Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Щиро вітаю вас на хвалях Белорусского радио «Рация». Сегодня размовляем про жабу. А тое самленне распластанай жабы з жанчыны, якая нараджае, тлумачыць існаванне ўяўленняў пра душу ў абліччы жабы. Аб той, якая зацяжарыла паза шлюбам, казалі, што яна наелася жаб. Нараджэнне дзяцей у некаторых месцах тлумачылі тым, што бусел кідае ў печкавую трубу жаб, якія, прайшоўшы праз комін, набываюць чалавечае аблічча. У жабе часта бачылі дух памерлага, душу дзіцяці, пахаванага няхрышчаным. Часам, калі бачылі жабу ў хаце, выказвалі пажаданне вечнага спачыну. Існаваў звычай у бяздзетных жанчын, скінуўшы сябе вопратку, уначы садзіцца на жабу, імкнучыся лонам дакрануцца да яе скуры, каб спрыяць хуткаму зачаццю. Да гэтага прыёму звярталася і старая панна, каб выйсці замуж. Таксама існавала павер'е, што калі цяжарная жанчына праклінала дзіцё, якое было ў яе ва ўлонні, то нараджалася жаба. Сувязь жабы з нараджэннем дзяцей зрабіла яе вышытую выяву сімвалам шчаслівага шлюбу і нараджэння нашчадства. Узор у выглядзе ромба з гаплікамі быў шырока распаўсюджаны ў вышыўцы і ўяўляў сабой, відаць, стылізаваную выяву распластанай жабы, звязаную з магіяй урадлівасці. Агульнаславянская назва – жаба, і яна была сімвалам пладаноснай маці зямлі. Шлюбны матыў у сімволіцы жабы абумовіў яе выкарыстанне і ў любоўнай магіі. Аб'едзеныя мурашкамі костачкі дзвюх спарваючыхся жаб, кінутых жывымі ў мурашнік, выкарыстоўвалі з мэтай прысушвання выбранніка. Аднак вобраз жабы быў амбівалентны і разам са станоўчымі нёс і адмоўныя характарыстыкі. Перш за ўсё гэта выражалася ў сувязі жабы з вядзьмарствам, з абортніцтвам, са шкоднаснай магіяй. Не толькі дамавік, ахоўнік жылля, але і вадзянік, баннік і вядзьма маглі звяртацца ў жабу. Так вядзьма ператваралася ў жабу-кароўніцу, якая па начах выходзіла з вады выдоіваць кароў. Вядзьмы і вядзьмакі маглі наслаць псуту з дапамогай жабы. Да прыкладу, шаравалі жабіным тлушчам дзверы чалавека, якога хацелі асляпіць, і гэтак далей. Само здабыццё вядзьмарскай веды таксама адбывалася пры дапамозе жабы. Яе нават глыталі пры пасвячэнні ў вядзьмарства. Акрамя таго, лічылася, што сам д'ябал прымаў выяву велізарнай жабы падчас абраду пасвячэння ў вядзьмакі. Справа ў тым, што скура жабы лёгка высыхае на сонцы, таму яна хаваецца, а ў прыцемках выходзіць на паверхню. Паколькі яна можа жыць у двух стыхіях, воднай і зямной адначасова, яе лічылі правадніком паміж светлым і цемным светам. Асаблівасці ладу жыцця жаб, залежных ад воднага асяроддзя, уяўленне аб іх нараджэнні з увільготненай зямлі, аб цеснай сувязі з дажджамі, зямнымі вадаёмамі і падземнымі водамі надавалі выяве жабы рысы валадаркі сусветных вод, абумовілі яе шанаванне як знак урадлівасці і сакральных ведаў, мудрасці і ўсяведання, уяўленне аб якіх захавалася ў народных казках. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.